Na, einam prie Orantijos knygos studijų. Kas norėtų ką pasiūlyti panagrinėti?
Keturiolika, penki, devyni. Antrą pastraipą. Keturiolika, penki, devyni. Antrą pastraipą. Tiesa ir įtikėjimas. Ir skaitau. Tiesos negalima apibrėžti žodžiai. Ją galima apibrėžti tik tai gyvenimą. Tiesa visada yra daugiau negu žinojimas. Žinojimas yra susijęs su matomais dalykais. Bet tiesa pranoksta tokius grynai materialius lygius tuo, kad jie derinasi su išmintimi ir apima tokius neapčiuopiamus dalykus. Kaip žmogišką jį patyrimą, net dvasis, net ir gyvas realybė. Žinojimas kyla iš mokslo, išmintis atsiranda iš tikrosios filosofijos. Tiesa gimsta iš dvasinio gyvenimo religinių patyrimų. Žinojimas turi reikalo su faktais, išmintis su ryšiais, tiesa su tikrovės vertybėmis. Taip tikrai, tiesos negalima apibrėžti žodžiais, nes kaip ir mes dar ir anksčiau, kada aš, nu, kaip ta tapo į savo vertinį, kada nejau šituo keliu, tą, ką ir dabar pastebiu, kad intelektualiai kai mąstei, ir dabar, kaip kiti sako, tai tavo toks suvokimas. Nes tada turėjau tą, kad nu, turėjau siekius tuos norus kažkaip patenkinti, tiek materialius, tiek tuos malonumus. Ir tai buvo tik tais man. Ir dabar, tai va, kaip ir mes, ir einant šituo keliu, mes esam skirtingi, bet jau žinoma, kad ta tiesa yra vienintelė, o ne tai kiekvienam individualiai, yra jinai vienintelė iš kūrėjų. Ir užtat jinai tik tai galima ją patvirtinti savo patyrimu ir gyvenimu. Nes tai, kaip ir čia sakome, tiesa yra daugiau negu žinojimas. Žinai, bet ką tu patiri savo patyrimu ir patvirtini savo gyvenimu. Ir va, žinojimas yra taip. Ir tada, kada tu atrandi tą tikrąją tiesą. Ir kada jis pranoksta net ir materialius dalykus, kaip žmogišką jį patyrimą, net ir dvasinės gyvasės vertybės. Tai yra, kūrėjo yra vienintelė tiesa, tikroji tiesa, o ne tai, kad aš taip suvokiu ir mes skiriam. Ir kada mes atrandam, kuo giliau įtikėję, tada ir jau tas aš yra daugiau, jau tada tu nu, ieškai, ne ieškai, bet žinai ir suvoki, kad yra tikrovė ir viena kūrėjų vieta. Ir kaip čia sako, žinojimas kyla iš mokslo, išmintis atsiranta iš filosofijų. No, tai, tik tai mokslas suteikia žinias, o kaip į to įtikėjimo ir palatesnio to suvokimo, tai neduoda. Tik tai su kūrėju, kada yra gilesnis ryšys ir kuo daugiau juo judomėsi tiek apreiškimus, kaip ir vat Orantijos knyga, epokinį apreiškimą, tiek ir kitus apreiškimus studijuoju. Ir tada pradedi suvokti, kad ir tu taip nori gyventi, trokšti ne tą savo ankstesnį gyvenimą gyventi, o taip kaip kūrėjas veda. Ir jau kad mokslą tą tada, nes yra tik tai žinios. Nes gali daugiau būti teisų žmogus ir tą tiesą atrasti, net ir tu mokslo tiek nepasiekėt, nesimokėt. Nes yra tikroviškas ir gyvas gyvenimas jo kūrėjų. Ir tada visą tą ir dvasinius, ir tiesą su išmintis atsiranda ir patyrimus ir tavo vertybėmis. Ir matai, kad panašėji kaip ir kūrėjas. Net ir sako, kad mūsų tirpsta charakterio įdos ir panašėjom į sukūrėjų to savybinį. Bet tai kūrėjas tik tai žino, o ne mes galim nuspręsti, kaip ir tas vaštai. Tai jisai tik tai žino. Tai tie.
Ačiū tau.
Mano
tai puikiai tu analizuoji. Ir kada mes kalbame jau tarsi segmentuodami, kad žinojimas yra iš mokslo faktų, kad tos religinio gyvenimo sąsajos yra jau su amžinosiomis vertybėmis, išmintis, susijusi su tarpusavio ryšiais. Tai vat, jeigu mes giliau pažvelgsime net iš tos pačius teiginius, į tuos, sakykime, faktus, dabargi dažnai sakoma, kad viskas yra iškreipiama. Faktai iškreipiami atsiranda, kaip mūsų valdžia tvirtina, įvairius melagystės, kurių dėka tada valdžia yra sumenkinama, jos politika yra neteisinga, bet nuo to pats faktas nesikeičia, kad tu pavadinsi, jog tai yra melagystės. Jeigu kažkas sako, kad kuo daugiau duosi pinigų ir ginklų Ukrainai, tuo ilgiau tęsis karas. Nu, tai faktas toks ir yra. O bet dabar jau valdžia priima įstatymą, kad tokius žmonės reikia bausti, kurie šitą nuostatą tvirtina. O faktas tai ir yra būtent toks. Tu gali bausti žmogų, kadangi tu demonstruoji savo valdžią. Bet ta valdžia yra be išminties. O tai reiškia, kad jinai eina prieš kūrėjo evoliucinį planą. Nes kūrėjo evoliucinis planas yra pagrindžiamas išmintimi. O jie atsiranda tik atradus kūrėjo savo viduje išminties šaltinį. Ir va tada mes prieiname prie to, kad išmintis susieta su ryšiais. Reiškia, tarpusavio ryšiai yra visiškai ne pagal kurie evoliucinį sumanimą. Jie visi yra išvirkštiniai dėl to, kad valdžia yra nusikalstanti, nusikaltelių valdžia visose valstybėse. Jie eina prieš kurėjo evoliuciją. Ir visos problemos atkyla dėl valdžios primestų išvirkštinių ryšių, tarpusavio ryšių. Štai valdžios kokia yra ir nuodėmė, nes eina prieš kūrėją, net jį paneigdama, ir eina prieš kūrėjo evoliucinį planą. Čia jau ir prieš mokslą eina. Nes visuomeniniai mokslai, kuriuose yra filosofija kaip pamatas, tai suvienyti visuomenę su kūrėju. Viskas turi būti suvienijama su šaltiniu ir centru. Tai dabartinė valdžia, nusikaltelių valdžia, viską daro, kad tik tai šitie tarpusavio ryšiai niekada nebūtų statomi ant kurėjo pamato. Viskas yra prieš net patį tą faktą. Nes faktas yra kurėjo suteiktas, kad žmonės paliktų geresnį gyvenimą ateinančiai kartai. Tai yra kurėjo numatytas evoliucinio plano vektorius. Ir tai yra faktas. Nes kitaip evoliucija pavirs į degradaciją. Tai jeigu mes pripažįstam Darvino evoliucinę stadiją, tai mes tada negalime eiti taip, kaip eina dabartinė nusikaltelių valdžia visame pasaulyje, kreudama ryšius. Juk gamta tai irgi siekia, kad geresni įsitvirtintų, kokie kaip būtų botaniniai, biologiniai, arba gyvuliniai, žvėriški santykiai gamtoje, kad aukštesni įsitvirtintų, nežemesni. Dėl to vienos rūšys dinksta, kitos atsiranda, taikomasi prie aplinkybių. Žmogaus asmenybės lygio kategorija yra tokia, kad turi būti ryšiai puoselėjami vis stipriau susijęjant su kurėju kiekvieną asmenį. Bet valdžioje tie, kurie turi būti, privalo būti, neturi, bet privalo būti, nušvitę visose valstybėse, nušvitę, kad jie rodytų vektorių. Žvėrims tas vektorius yra instinktai ir 5 pagalbinės proto dvasios, kurios veikia žvėries protą. Ir jis nesipriešina tam poveikiui. Žmogus turi laisvą valią. Ir jis priešinasi. Ir va, atėjo tokia akimirka, kad tie banksteriai pastatė iš pradžių apsirūpinę įvairią juridinę galę, įvairiais pseudo įstatymais, kurios paskui taiko, kad susidorot su tais, kurie yra šviesesni, kurie nori eiti su kurėju, kurie nori įgyvendinti kurėjo evoliucinį planą. Štai čia yra jau ryšiai, kurie sudarkyti, iškreipti ir juos reikia atstatyti. Ir orantai tą daro. Ir štai tada mes prieinam prie tikrovės vertybių, o tai yra meilė, gėris, gailestingumas, tiesa, teisingumas. Visa tai pranoksta net ir mūsų dabartinį planetos gyvenimą. Nes šitos vertybės, jos yra begalinės, jos yra amžinos ir jūs pasireiškia sodriau, ryškiau, tuo mes artėjame link rojaus, kuris yra kūrinijos viduryje. Ir ten stipriau pasireiškia amžinosios vertybės, nes tai yra kūrėjo charakterio savybės ir mūsų asmenybės charakterio potencialios savybės, kurias mes turime įtvirtinti aktualiomis jau mūsų tapatybe. Ir štai vėl tai yra, ką mes turime daryti, jausdami vidinę būseną, gyvent gyvenimą, atremtą į kūrėją, kad tos tikrovės visos vertybės, amžinosios vertybės, taptų mūsų aktualiomis vertybėmis, nebe potencialiomis, kurių mes siektume, bet kuriomis mes gyventume. Šito moko filosofija ir šito moko mokslas, atskleisdamas evoliucinius faktus. O dabartinė valdžia visose pasaulio šalyse nusikalstanti visą tai slepia. Aišku, jie buki, jie neišmano. Bet tie, kurie šetonininkai, kurie nukreipia už didžiulius pinigus, įvairias privilegijas, nukreipia tą maištaujantį prieš kurie protą ir buką protą. Tai va tie užkuliusiuose esantis, jie puikiai suvokia, nes jų mąstymas yra gilesnis negu vidutinio mirtingojo. Taip, kas toliau norėtų tęsti, prašau. Paskaitau.
Aš galiu paskaityti. Taigi, žmogus yra linkęs mokslą kristalizuoti, filosofiją formalizuoti ir tiesą dogmatizuoti. Nes jis yra intelektualiai tingus, kad prisiderintų prie augančios gyvenimo kovos. Tuo pačiu metu jis taip pat siaubingai bijo to, kas yra nežinoma. Paprastas žmogus delsia keisti savo mąstymo įpročius ir gyvenimo būdą. Taip, žmogus yra linkęs mokslą kristalizuoti, tai yra rinkti tuos faktus, ką mokslas įrodo, ką mokslas atranda, gali pačiupinėti ir įrodo, tai va, jisai paima tuos faktus ir sukristalizuoja į fiziką, matematiką, į visokius kitokius tiksliuosius mokslus, tokius filosofiją formalizuoti, vėlgi sukurti filosofijos tam tikras formas, tam tikras kryptis, tam tikrus, nu, sakysim,
teorijas,
taip, tiesą dogmatizuoti, reiškia, tiesą sukristalizuoti, tiesą sustabdyti, dėl to, kad tiesa yra...
Klausyk, aš tave dabar sustabdysiu. Nu. Pro mane praskrido gandras žemiau, negu aš esu antram aukšte.
Oho.
Aš žiūrėjau į gandrą iš viršaus, į jos sparnus. Jis lygstas. Tarp kitko čia.
Gerai. Tas man irgi čia paukštė čiūba.
Girdžiu, jo.
Ja. Labai paukštė, jo. Žodžiu, kur šitą pastraipą? Tiesą dogmatizuoti. Žodžiu, tiesa yra visą laiką tekanti. Tiesos negali sustabdyti. Kada tiesą sustabdai, tai gaunasi tokia kaip... Tai kaip dogma gaunasi iš tikrųjų. Bet tiesa yra patyrimas, tai yra sąmonės būsena, kurią tu gali tik tai pajausti tą tiesą, pajausti. Ir ta tiesa kiekvieną momentą, kiekvienoje akimirkoje, ji įgauna kitokį, kaip sakyti, negaliu ne žodžio surasti.
Atspalvį, niuansą.
Įgauna kitokį atspalvį, dėl to, kad priežasties veiksmo pasiekmės dėsnis veikia visą laiką. Ji keičiasi, visą laiką keičiasi, įgauna kitokį atspalvį, moduliuojasi skirtingai nuo skirtingos situacijos, nuo žmogaus intencijos, nuo daug visokių įvairių faktorių. Ir vat ta labai yra...
Tingrai nebesigirdi tavęs.
Kad manęs nesigirdi. Taip, mane turi girdėtis.
O dabar girdisi.
Aha, dabar girdisi gerai, tada aš arčiau būsiu telefonu. Žodžiu, tam labai sunku dažnai žmonėms paaiškinti, dėl to, kad gyvulinis protas negali suvokti šitokio dalyko. Dėl to jam reikia dogmatizuoti tiesą, kad jeigu tiesa buvo va tokia prieš kelias akimirkas, arba prieš savaitę, arba prieš mėnesį, tai jinai bus lygiai tokia pati tiesa ir dabar. Jeigu buvo, tai ta prasme, va to, kaip žmogus suvokia tą patyrimą savo apie tiesą, tai va tokia dabar tiesa ir bus. Tačiau tiesa, iš tikrųjų, jinai visą laiką, nu, bet kaip jau ir paaiškino prieš tai, jie visą laiką moduliuojasi, įgauna skirtingą atspalvį, įgauna kiekvienoje situacijoje skirtingą energinį atspalvį. Jau tas žodis tinka labai atspalvis. Tai va, žodžiu, kur čia papastraipo toliau. Todėl, kad žmogus yra intelektualiai tingus, kad prisiderintų prie augančios gyvenimo kovos. Žodžiu, taip, vėlgi gyvulinis protas yra tingus. Žmogus pats gal nėra tingus, kada jisai atsiveria daugiau, kada jo viduje pradeda aktyvuotis dvasios protas, sielos protas. Nes kada sielos protas atsiveria, dvasios protas atsiveria, tada žmogus nėra tingus, tada jisai stengiasi, ieško, atranda, suvokia ir gilina tą tiesos suvokimą ir tiesos pojūtį. Nes tiesa vėlgi gali ir gilėti. Jie gali, tie teiginiai, pavyzdžiui, kurie yra šiandien suvokiami, negilus teiginiai, sakysim, negilus teiginiai, žmogui atsiveriant kūrėjui, žmogui gilėjant pačiam, gilėja tiesa taip pat kartu su juo, ir nes tiesa yra gyva. Bet ta žmogaus gyvulinis protas, intelektualus protas yra tingus, kad prisiderint prie augančio gyvenimo, augančios gyvenimo kovos. Nu, taip galima pavadinti kovos, nežinau, ar tas žodis tinka. Bet vis tiek yra reikalingos pastangos atsiverti. Reikalingos pastangos atsiverti, atverti širdies voštuvą, prisipildyti daugiau meilės, gilinti savo įžvalgą, regėti viską, kas vyksta iš tikrųjų daug gilesnių žvilgsnių. O tai yra įmanoma tik tai dvasių žvilgsnių. Gyvulinių protų to dalyko padaryti neįmanoma, nes gyvulinis protas šokinėja nuo praeities į ateitį, nuo skaudų iki baimių ir visokių kitokių dalykų ir iki tiesos jam toloka. Taigi, tuo pačiu metu jis taip pat siaubingai bijo, nu, tai ir pasakiau, siaubingai bijo to, kas yra nežinoma. Dėl to, kad gyvulinis protas sukuria tą realybę, netikrą realybę, kuri yra iš tikrųjų skirta, kad save apsaugoti, tą gyvulinį protą apsaugoti, tai yra išlikimo instinktai. Ir dar vėjus yra siaubingai bijo to, kas yra nežinoma, dėl to, kad tada jisai jaučia, kad žemė iš pokojų pradeda slygysti. Dėl to, kad ta sukurta realybė, skirta veidmainiauti, būti su skirtingomis kaukėmis, pasirodyti geresniu negu esi, žodžiu, visokių manipulacijų, visokių dalykų yra tam gyvulinėme prote. Dėl to visa ta realybė, kada pradeda slysti iš pokojų, be abejo, tai yra baisu, tai yra baimė. Ir tokas ta žmogus delsia keisti savo mąstymų įpročius ir gyvenimo būdą. Aš čia pataikiau, jo. Paprastas žmogus, nu, vėlgi, kalba apie gyvulinį protą. Bet yra baisu keisti tuos įpročius ir baisu keisti tą gyvenimo būdą dėl to, kad ką kiti pagalvos. Yra patogiau gyventi komfortą, yra patogiau gyventi tokiuose mintyse ir kokiuose žmogus gyvena. Ir po to yra pasakoma, kad ai, čia kas čia man liko, jau kiek aš čia, va, kaip Algimantai, kaip tu ir pradėjai akimirkos amžinybės įvadą, kad ai, tai gal vėliau tą dalyką padarysiu, ai, gal vėliau pasistengsiu kažką čia, o paskui jau kada vėliau, tai jau ką aš čia dabar darysiu, jau aš senas, tegul kiti daro, tegul jau kiti stengiasi. Ir va tokiais, va, toks yra geras lietuviškas žodis, atsifutbolinimais tokiais tokiais pasiteisinimais žmogus ir gyvena. Nu, mirtingasis, sakyčiau, gyvena, pakeiskim žodžius, mirtingasis vadovaujantis gyvulinių protų ir gyvena tokiamis sampratomis. Ir tingi atsiverti ir bijo atsiverti, bet kada žengia žingsnį, kada užkuola sunkumai, kada jau nebėra kur dėtis, tada žmogus stengiasi, tada jau deda pastangas, tada jau pradeda atsiverti. Ir tai tik tai, sakysim, ir tai tik tai tiek, kiek reikia tam, kad pasveikti. O paskui, kada jau pasveiksta truputėlį, tai vėl pradeda tingėti ir vėl apsimiaukia. Žodžiu, bet kad dėti tas vidinės pastangas, kad atsiverti kūrėjus labiau, iš tikrųjų, nu, nežinau, kas reikalinga. Reikalinga žymiai daugiau, reikalingas įtikėjimas, reikalingos pastangos nuolatinės. Tai va, taip iš tos mažytės pastraipos tiek galėčiau išsakyti.
Ačiū tau, puikiai tu analizavai. Ir tai yra, ką tu sakai, tiesioginė prasme, kad tas žmogus, jisai bijo naujovių. Jis bijo, kas jam nėra tiek suprantama ir tuo pačiu jis bijo prarasti savo savo jau sukurtą tam tikrą svarbos, galbūt veidą, kad jo prestižas galės smukti. Jis bijo prarasti savo tą prestižą. Tai jeigu jam reikėtų nuolat kaitaliotis, tada jisai niekada negalėtų būti užtikrintas. Tai kas laukia už posūkio? Nes žmogus labai bijo nežinios. Ir dėl to jisai linkęs į konservatyvų mąstymą. Kas jau iš tėvų suteikta, tai mes tą turim išsaugoti. Nes tai jau yra nuo vaikystės įskiepyta. Ir tuo pačiu tai yra jau pažįstama. Tegu ne tiek, kiek tėvams, nes jie jau daugiau patyrimo sukaupė, bet vis tiek tvirčiau, kada yra tam tikros kartos nužengusios šituo keliu. Tu jau gali, net ir nesuprasdamas, bet kai laikaisi bandos, tai tu jauti tam tikrą saugumą bandoje. Nes ir šalia esantis yra tokie pat bandos nariai, tą patį daro. Ir tada nebėra laisvo mąstymo, nebėra protos svarbos, jisai nėra treniruojamas. Jis nesiekia daugiau. Dabar ir filosofų nebėra, yra filosofuotojai tik tai. Jie iš savo nuostatų, kurios būtų formuojamos ir formuluojamos, jų gyvenimo patyrimu. Tokių filosofų nėra. Tai ne Sokrato ar Aristotelio laikai. Dabar yra tik tai kopijuotojų, nurašinėtojų, vardan savo disertacijų ir šlovės, kad gautų atitinkamus nusipelnusiųjų akademikų vardus, mokslų daktarų vardus, garbės daktarų vardus. Ir atitinkama atlygi pinigais. Bet liūdniausia tai, kad čia teiginys, kad žmogus turi prisiderinti prie aplinkos kovodamas. Bet čia teiginys perteiktas tuomet, kai buvo apreiškimas suteiktas 20 amžiaus. Pirmame trečdalyje. Tada dar apreiškėjai nenumatė, kad bus šetonininkai taip iškilę į valdžią visose valstybėse, kur jau nebėra dabar, jeigu mes pradėtume giliau žvelgti aplinką, kad mes turim prisiderinti prie to, ką mums valdžia kiša, kas pažeidžia kūrėjo laisvą valią, kas pažeidžia kūrėjo evoliucinį planą, kas pažeidžia visas amžinųjų vertybių pasireiškimo galimybės mūsų gyvenime. Dabar valdžia prievartauja mus tapti šetonininkais. Jau mums reikia nebe prie šito derintis, bet prie kūrėjo, kad mes ištvertume tokioj šetonininkų formuojamoj visuomeniai, zombiavimo visuomeniai, tatuiravimo visuomeniai, ištatuiruoja mąstymą ir visas žymes. O mums reikia jau kovoti ne tai, kad mes prisiderintume, mums reikia atsilaikyti, kad neprarastume amžinųjų vertybių. Štai, koks mums yra iššūkis, kokio neatskleidė apreiškėjai, Urantijos knygose pokinio apreiškimo autoriai. Tai mums, net ir iš Urantijos knygos, negavus tokių perspėjančių nuostatų, mums šiandien reikia jau esant tomis aplinkybėmis remtis į tuos šaltinius, kurie mums yra akivaizdus ir nurodantis tik su kūrėjų, tik atsiverimu, tik kūrėjų atradimu savo viduje mes pajėgus ištverti ir išlikti kūrėjo sūnumis ir dukromis. kitokių sąlygų nebėra, alternatyvos tam nėra, gyvajam keliui antro alternatyvaus gyvenimo nėra. Štai mes tada turime giliau analizuoti mūsų gaunamus dvasinius šaltinius ir tuo pačiu gyvai kreiptis į kūrėją visų savo nuoširdumu, dar giliau bendrauti su juo, palaikyti gyvąją komuniją. Ir tik tada tos ir amžinosios kūrėjo vertybės bus ir mūsų išsaugotos, kad mes paliktume kitai kartai nors menką dalelę šviesos. Net jeigu visa žmonija bus apmulkinta nusikaltelių dabar esančių valdžioje visose valstybėse, aš tą akcentuoju specialiai, jie yra visi nusikalteliai. Nesvarbu, kad jie savęs nelaiko nusikalteliais, bet jie meluoja, jie eina prieš pažangą, prieš meilę, prieš gėrį, prieš teisingumą, prieš gailestingumą, prieš grožį. Jie eina prieš kūrėją, o tuo pačiu eina prieš visuomenę. Jie puikiai suvokia, kad būkina visuomenė, bet jie šitą daro. Ir faktas lieka faktu ne dėl to, kad jie apvelka ir žmonės to fakto negali pamatyti. Faktas lieka faktu dėl to, kad jie daro šitai. Faktas negali būti paslėptas. Kūrėjas užfiksuoja jų atliekamą veiksmą ir motyvą, kodėl tas veiksmas yra atliekamas. Pinigai, valdžia, gerbuvis. Tai yra kišininkai. Per Senajame testamente Viešpats pasmerkė žydus, kurie ima kyšius. Negalima imti kyšių. Taip, na ką, dabar kas iš jūsų turit kokią nors pagarsinimų įbinti, mokymą, prašau, pasidalinkite.
Nu, gal keletą minčių iš to, ką čia studijavau. Vienu žodžiu, jeigu pamąsčius plačiau, kaip mes, kai atradom kūrėją savyje, kai einam šito keliu, gyvojų meilės keliu, ir skleidžiame tą šviesą, tiesą, tikrovę, tai atgarsio juk mažai sulaukiame. Ir tik tai tikriausiai ir belieka mums tik tai stiprėti, tvirtėti ir, kaip Algimantas sakė, išsilaikyti šitam gyvajam kelyje, stiprėjant su kūrėju, savimi stiprėti tik tai su kūrėju. Nes juk, ką mes paskleidėme šviesos, tai dauguma gi taip, ypač artimieji, kaip teko išgirsti, kai kalbė apie tai, apie kūrėjo atradimą, betgi tai čia mūsų patyrimas, o jie to nepatiria ir jiem patikėtų sunku, nes jie neieško, dar neieškojimo kelyje. Dar reikia tik tai nuoširdžiam kurie nuoširdžiai tik tai jau susidomi tuo. O jeigu ne, tai vyra man pasakė, tai ką, išduodi tėvų tikėjimą ir su tokia nuostaba ir pasmerkimu. Ir daugumą girdėjom, kaip, oi, tai čia kažkokia pakliuvai, kažkokia sekta. Mes taigi tikrai žinom, kad čia, ne, nes mes patiriam, realiai patiriam, kurio meilės glėbį ir stiprėjimą su juo. O jie tai to nepatiria. Ir iš tikrųjų įsigalsta net. Tai, kai man tokia kylo mintis, nors visiems jau ir artimiesiam, ir tam giminaičiam buvo ta šviesa paskleista, bet taigi jie, galima sakyti, atmetė. Ir vis dėlto, gal ir netikusi mintis, kilo mintis, na, kažkaip tai metai eina, jau visi, kaip pasakyti, jau, mes tai nejaučiam to, bet tie, kurie gyvena be kurio, tai kai sako, ai, jau senstam, ką jau čia mum keistis ir le. Tai galvoju, gal gerai būtų su giminaičiais kažkaip susitikti, pakalbėti. Tai po to išgirstu atgarsį, kada aš pakalbėjau, sakau, gal gerai būtų susitikti. Ir po to per sesę vienas sako, tai vienu žodžiu, taip, noras yra susitikti, pabendram, bet tik tai, kad nieko nekalbėtų apie savo patyrimus, apie jų tą religiją, naują, ne, kitokią religiją. Tai įsivaizduojat, jau iš karto baimė sukyla, kad jau pradėsim kažką kalbėti apie mūsų, apie jie, kaip vadina, mūsų tikėjimą, apie gyvą įtikėjimą. Tai iš tikrųjų, tai kokia tada prasmė, juk prasmingas laiko praleidimas ir galusi tik tai garbinant, meldžiantis, kalbant, paskleidžiant didesnį šviesos apie kūrėją, apie atradimą. O tai jeigu susitikus, tai apie ką? Apie ką tada? Reiškia, jokios prasmės. Tai ko gero, jau taip ir liks tik tai, kad pagalvojimas, kad gal reikėtų susitikti. Tai vat ir kai pagalvojus, kokia žmonėse baimė, aš tai sakyčiau ir puikybė. Puikybė sužinoti kažką daugiau, nuoširdžiau įsigilinti. O neįsigilinus, nesužinojus, nu, tai kaip gali atstumti tą. Bet tai jau toks mąstymas. Taip kad tiek ir lieka mums stiprėti, tvirtėti šiam gyvajame meilės kelyje. Ir tiesiog, kad išliktume šitam kelyje ir būtume atvaizdais, kurie atvaizdais savoje aplinkoje. Taip kad tik tai tvirtėt su kūrėju, savo tikraisiais tėvais ir žengti ryžtingiau šio patirtinio gyvojo meilės keliu. Sveiki.
Ačiū tau.
Aš irgi porą žodžių pasakysiu prie Leonidas. Vakar turėjau tokį patyrimą. Tiesiog atvyko svečias, kuris ten ilgai norėjo atlikti, bet aš vis atidėliojau, nes kažkaip ten yra to kažkokio ryšio. Bet, nu, galvoju, tiek jau to. Ir, nu, dar mašinai važiuojant, ta prasme, ten įvyko kažkoks pokalbis apie tai, kad aš pasakiau, aš jau žinau, kad net žodis kūrėjas, nu, žmogų purto, ta prasme, supratai, todėl, kad aš labai retai naudoju žodį Dievas, nu, nebent žmogus jau ten, matai, kad reikia prisitaikyti kažkiek, tai taip. tai, nu, to, bet visam pokalbis įvystė tokia tema, kad reiškia, iš jo kalba apie asmenybę, kad kiekvienas turi asmenybę. Ir tai buvo tiek netikėtas konfliktas, kad aš tiesiog net nesupratau, žmogus išsilavinęs. Nu, kad nesupratau, supratau, nes aš jau ilgą laiką matau visą šitą dalyką, bet faktas tas, kad asmenybė kaip po tokia yra neigiama, absoliučiai. Kad asmenybė, nu, jinai tik tai, nu, at, kai jau žmogus subręsta, ten išsilavina ir taip toliau ir panašiai. Ir tai mano bandymai tokie, nu, kadangi aš večiausi žmogų pas tave į namus, tai ta prasme, aš jau nebenorėjau konfliktuoti, nes toks jausmas buvo, kad reikia vidurį kelią atsistoti ir išleisti žmogų, todėl kad, nu, absoliučiai. Bet nuo tokios kažkokios smulkmenos, tai va, o šiaip sakau, paskutiniai patyrimai, tai irgi iš kitos pusės irgi ten buvau gavus tokį kažkokį pasakymą, visiškai atrodo, nei kažką kalbėjau, tiesiog taip kažkokią tai mintį, tai viso pasakiau. Apie kurėją, kad jo valia ir taip toliau ir panašiai, tai buvo pasakyta, gal nustos yra ganauti. Tai ta prasme, tai tokio aplinkoje esi, aišku, tai jau kažkaip neįpykdo nei nieko, tiesiog tik tai matai tos tamsos tirštėjimą toje aplinkoje ir tiesiog nebėra jokio noro nei tų žmonių matyti savo aplinkoje, nei tiesiog jį įsileisti, todėl kad nu, tai yra nu, ant tiek. Per tą ilgą laiką matomi dalykai, aišku, yra žmonės, su kuriais tu bendrauji nuo vaikystės, tai natūraliai, tu tiesiog nebelieti tų temų ir neikvoji to savo brangios energijos, kaip kad šiandien Argimantas sakė, o šiaip tai tiesiog, atsakau, tamsa, tai tiesiog tištėja. Tai vat, tai tiek.
Ačiū Jums. Taip, kadangi aplinka vis tiek jinai degraduoja be kūrėjo. Jos sustabdyti degradavimo neįmanoma, tai kūrėjas yra pajėgus tą padaryti. Mes eidami su kūrėju ir dar, sakykim, jį garbindami, tai mes visą laiką save keliam arčiau kūrėjo, stojamės ant ryškesnio šviesos laiptelio. Reiškia, mūsų virpesiai aukštėja palyginus su tais virpesiais, kurie buvo prieš kurią akimirką. Jų virpesiai žemėja. Reiškia, atotrūkis auga ir mus jie ne tik tai, kad mažiau supras, bet jie jaus mūsų virpesius ir nenorės, net nesuprasdami, kodėl su mumis bendrauti. Nes tas virpesių mūsų skleidžiamas laukas jiems bus visiškai nepriimtinas. Tiesiog pradės jiems galvas skaudėti, kažkoks susierzinimas kils, nei iš jo, nei iš to. Jie to nesuvoks, bet mes stovėdami ant aukštesnio laitelio, matysim savo išvalgą, kad tai yra mūsų virpesių poveikis jų centriniai nervų sistemai. Ir natūralu, toks mirtingasis apie jokį švieso žodį ir minties neturi sau leisti, kad jisai kažką, tai žinai, ten dar kalbėtų daugiau negu apie kokį nors būtinį prietaisą arba kokį nors ten šeimos balių. Nu, ir Leonidai galbūt tas šeimos suėjimas gali būti tik tai taip savo pačios studijoms. Štai dar kartą patvirtinti, kad toji aplinka, vadinama biologinė giminė, degradavo dar daugiau negu buvai kokiam nors panašiam susibūrime prieš kurį laiką. Ir tuo pačiu tapo dar nepakantesnė tavo pačios mokymui. Tai yra labai geras patyrimas. Kita vertus, galima pamėginti išmintingai šviesą paskleisti, neminint kūrėjo. Bet pateikiant tokių teiginių, kur nebūtų jiems net ir užuominos apie kokią nors religiją. Tiesiog, kas priimtina žmonėms ir gėris, ir grožis, ir meilė, tos sampratos, kurios joms pačioms reikalinga. Nes įsivaizduokit, net jeigu ir tas, kuris yra banditas, tiesioginė prasme, ką mes suvokiam, kad jisai žudo žmonės, bet jisgi nenori, kad jam kažkas tai stipresnis keltų skausmą ir padarytų jo gyvenimą jam pačiam neištveriamą. Reiškia, jis pats nori gėrio. Jis nori meilės, bet jis to dar nesuvokdamas. Jis gyvena to gyvuliniu žvėrišku lygiu ir jam gyvenimo verpetas yra tai, kad kažkam, žinai, atkeršyti, kažką padaryti, kad pasiekti tą rezultatą, kokį jisai ten yra sumanęs. Tame verpete nebėra laiko, kada užsiimti kokiam nors studijom arba išausti gilesnę mintį, gražesnę mintį. Bet kada eina pasirinkimas savo paties atžvilgiu, jis nori savo komforto, sakykim, geresnio namo, mašinos prabangesnės, jis nori, kad savo tarp savo draugų atrodytų taip kaip gerbtinas, kaip kažko vertas daugiau, negu tas, kuris visiškai nusmugdytas. Žodžiu, vis tiek ta mintis yra iš kūrėjo, kad ir kaip jisai pats būtų sužvėrėjęs, kaip gyvulinio proto pasireiškimas. Viskas, kas yra, daigelis į viršų, į šviesą, viskas yra iš kūrėjo, net ir tarp tų banditų. Taip, kas dar turit savo minčių kokių? garsinimui.
Algimantai, kada tu sakai apie, aš noriu dar truputėlį pridurti, kada tu sakai, žinai, kad paskleisti tuos šviesos teiginius žmonėms, nekalbėti apie kūrėją, nekalbėti apie tos dalykus, bet paskleisti šviesos teiginius, tai mano toks patyrimas irgi, žinai, kada pradedi skleisti tuos šviesos teiginius, ypatingai su artimai žmonėmis, vis tiek ta energija yra, vis tiek ta kūrėjo energija aukštesnė tuose teiginiuose yra ir vis tiek žmonės pradeda kratytis. O toks būna patyrimas, žinai, vis tiek jie pradeda jausti tą, jausti, kad tu šneki tokius dalykus, kurie jiems nepriimtini, jie vis tiek bando tave nutraukti į savo lygį, įtraukti taip, kad, nu, kad tu pradėtum, jie suvokia, kad vat, kodėl tu nesikeiti, kodėl tu nesistengi suvokti to, ką jie tau sako ir kodėl tu nesistengi įsigilinti į jų mintis, bet jie nesuvokia, kad tas laiptelis jau yra praeitas ir nu, tu negali tiesiog savęs įkišti į tą žemesnį laiptelį. Bet jiems vat norisi tave įkišti, įtraukti į tą žemesnį lygį, kad tu juos pradėtum suprasti, bet padėti pastangas, kad jie suvoktų tave, jiems yra labai sunku, sudėtinga. Tam norėjau pridurti tiesiog.
Taip, ką tu sakai, tas yra iš tikrųjų, bet yra dar žodis esminis. Išmintis. Kaip išmintingai tą reikia padaryti. Čia tas šviesos žodis gali būti paskelbiamas per kažkokį klausimą, per kažkokį tai teiginio, kada pateikia kitas. Kažkokį pakreipimą kitų kampų ir paliekant neatsakytą. Žodžiu, tai yra žaidimas. Reikia žaisti tą žaidimą. Pačiam mėgaujantis. Ir to pačiu patiriant, akivaizdžiai įsitikinant dar ir ne pirmą kartą. Čiagi mums naujienos tai tikrai nebus reakcija. Bet šiuo atveju, kiek mes patys tokioj aplinkoje esam išmintingi, nekeliantis konflikto, galbūt net ir pasėdėjimas tyloje, pasakys vieną kitą tik žodį, kad nebūtų palaikoma arogancija mūsų tyla. Tai štai, gal tai irgi mums geras patyrimas ir pamokymas. Aš dabar gavau kvietimą į pusbrolio 70-metį. Aš jį gavau jau sausio mėnesį važiuoti ten į Biržus, bet ten pirmą dieną ten vyks kažkokio dvaro jau patalpose susibūrimas. Aš tokių dalykų nešvenčiu, jokių gimtadienių, bet ten buvo prašymas ir taip. Nu, aš bevelyčiau atvažiuoti kokią nors kitą progą, kada susibūrė. Nu, ir dabar ten atvažiuos, kuriuo aš net ir nematęs keliasdešimt metų. Tai va, tai aš dabar galvoju, nu, kaip tą švieso žodį, ką aš galiu jums pasakyti. Jie ten pusbrolis, vat, kuris jau kviečia, ir žmona jos. Tai jie jau žino mane, žino tuos mano dvasinius visus vingius. Kiti ne. Nu, dar yra ir du pusbroliai jaunesni dešimtmečių, kurie irgi, nu, bent vienas žino. O kiti ne. Tuo labiau, kai mane kvietė net ir kitus gimtadienius aš niekada nevažiavau, net į laidotuves nevažiavau. Ir savo pusbrolio, irgi vienmečio, iškeliavusio, irgi į laidotuves nevažiavau. Ko man ten važiuoju? Tai va, dabar aš turiu tą sakykim, būsimą patyrimą. Man tiesiog įdomu, nu ką, aš nuvažiuosiu, pasižiūrėsiu, kas ten vyksta. Tik aš sakiau, be nakvynės, aš turiu sugrįžti į savo namus. Tai va, tai ten dar, tam dvare renkasi, tik tai 7 valandai vakaro, aš tada važiuosiu iš to dvaro, iš to kaimo kažkokio, aš nežinau, pusiau naktį pravažiuosiu, man nepatinka važiuoti naktį, bet ką darysiu aš. Tame dvare nakvoti nenoriu. To aš galiu nakvoti mašinai, bet aš nenoriu nakvoti. O kitą dieną bus ten programa jau užsakyta, ten kažkur tai ar kitoje vietoje biržose. Su tokia jau nu, atrakcija. Tai va, žodžiu, man rūpi, kad aš atvažiuočiau ir nu, išreikščiau jam tokią tokia, sakykime, nu, įprastinė pagarba, jubiliejai, 70 metų. Jis vyriausias buvęs gydytojas Likėnų, jo žmona irgi gydytoja. Ir šeima labai puiki. Turi nuostabų sodą. Labai labai daug įvairių augalų. Jis nu, nuostabus. Sutvarkė Likėnų visą parką. Net pažįstamai pakeitė. Jis ten žinau, gal 40 su viršo metų buvo vyriausias gydytojas. Dabar paprastų gydytojai ten dirba. Ir jo žmona ten dirba. Tai štai, nu aš galvoju, nu vis tiek tada gerai, kviečia, atvažiuosiu. O kaip ten bus, nu žiūrėsiu. Nuo aplinkybių priklauso. Tiesiog. Mano vienas, būt su kurėju ir viskas. O kaip ten pasireikščia, tai patysiu. Taip, kas dar turi kokių minčių pagarsinimai, pasidalinkit.
Aš turiu tokį patyrimą ir pamąstymą. Ir iš to patyrimo aš supratau, kad jeigu yra kokia nors situacija, o vis tiek mes figuruojam nu, bendrabuviaujam su kažkuo ir vienaip ar kitaip, kai tu papuoli kokią situaciją, tavo situacija yra aptariama ir kitų žmonių arba tavo asmenybė, kiti žmonės irgi kažkaip apšnia. Ir kada aš sugrįžau į darbą, nu, žmonės buvo, kai kurie manęs nematė labai ilgai, su kai kuriais aš susitikdavau. Ir einant per savo darbo kiemą, aš pamatau tą vieną iš žmonių, kurios seniai nematau, sakau, labas rytas, žmogus atsako. Ir aš toliau dirbu, o to mūsų pietų pertraukėlė ir aš einu į kompostinę, ten nunešti, ką aš valgiau, avokado, žievelę, viską įmest. Ir šita moteris dirba prie tos kompostinės, jinai jau ruošia žemę kitų metų sezonui ir jinai yra sijojama ir vežama į talpyklas, kad ta žemė paskui žiemą nesušaltų. Ir kadangi aš atėjau be kepurytės, kurią naudoju dirbdama, nes vis dėlto mes gaminam maistą, ir aš buvau be jos, ir jinai ten pasilenkus, aš galvoju, ai, numesiu ir nueisiu. A, jinai pakyla ir šaukia man, tai ką tu su manim nesisveikini? Sakau, oi, labą dieną. Sakau, bet mes ryte jau sveikinamės, ko aš galiu dabar. Nu ir mes pradedam pakalbėti, sako, taip senai čia nebuvai, kaip tau su sveikata. Ir suprantat, kodėl aš pasakoju, tiek dvasiniuose dalykuose, tiek materialiuose žmonės turi kažkokias nuomonės barjerus susistatę. Viską paklausė, ten mes taip pakalbėjom, jinai iš savo pusės išsakė. Ir aš pati tokią mintį pasakiau, va, sakau, kaip čia man dabar gerai ir gyvenu čia, ir darbas čia pat. O gal man neišeis to darbo dirbti daugiau? O jinai man sako, tai ką patiko tau nedirbti? Ir aš tada galvoju, nereikia skirti laiko, energijos, kažkam aiškintis, to labiau, kad aš turiu grįžti, dirbti darbo daug. Ir aš apmastydama tą situaciją, matau, jeigu grįžti prie dvasinių dalykų, prie egzistuojančių šaltinių ir religijų, lygiai tas pats yra, kada paskaitai kažkokius komentarus internetiniai erdvėjai, jeigu ten būna prie islamo religijos, ar prie krikščionybės, ar prie kitų filosofijų, kada žmonės išsako kategorišką mintį, kas liečia krikščionybę arba islamą, tik per Jėzų, tik per Mahometą ar kažkaip. Ir yra kitų žmonių, kurie ateina švelnesni, netokie kategoriški, vienoje ir kitoje religijoje. Ir jie tada rašo tokį komentarą, kad turi kažkas atsirasti tokio naujo. Nes visi pradeda suprasti, kad ir vienoje, ir kitoje religijoje yra teisingų teiginių, bet nei viena, nei kita, ir mes nekart esam kalbėję, ir todėl mes esam šitam kely, kad nu, iš viso širdies jaučiam, kad niekas, kas dabar egzistuoja, negali suvesti tų žmonių vieną kelią. Bet kada aš pamastau apie tos žmonės, kurie parašo tokį komentarą ir dabar buvo pakalbėta čia prieš tai kalbančių, kad tas žmogus, kuris iš viso širdies parašo tą komentarą, bet jeigu tu turėtum galimybę su juo pradėti bendrauti, aišku, iš internetinės erdvės aš jo negaliu išsitraukti, galbūt ten yra variantų, jeigu tai vyksta Facebook'e, jeigu tai yra pasirašyta vardu pavardė, gali jį kažkur ten susirasti ir pamėginti perteiktą šviesą. Nu, aš niekam to nesiūlau daryti ir aš pati to nedarau, bet aš tik tai galvoju, ant kiek pat tas žmogus pasiduotų tam, ir aš jau tų minčių esu radus ir knygose, kurios buvo parašytos prieš 30 metų, prieš 40, kada yra netgi parašyta, turi kažkas išaugti naujo iš to, ką mes turim, nes tai, ką mes turim, negali apjungti. Ir netgi išsakydami tas šviesias mintis, žmonės, ar jie priimtų tai, kas jau yra, nes reikia įdėti begalinių pastangų. Ir mano erdvėjai, mano gimtiniai, kada pakalbi su žmonėm ir jeigu pasakai kažkokį solidų faktą, kuris yra faktas, pademonstruoji netgi nuotrauką savo nuoširdžių pasakojimu. Žmogus užduoda tokį atbulą klausimą, kaip tai, ką tu ką tik pasakėjai, jisai negirdėjo. Tai aš suprantu, kad kiekvienas žmogus turi savo barjerą galvoj, iš ankstinę nuomonę apie tave, arba apie ką tu sakysi. Ir jeigu jau giminėjai keli žmonės kažką žino, jie tarpusavį pasikalba ir apie tave. Todėl jie nieko nežinodami jau daug ką žino. Ir jie užsidaro savo tą barjerą. Ir dabar, kada pas mane buvo svečiuose žmonių, vienas žmogus turi daug problemų. Ir žino, kuo aš maždaug užsiimu. Ir aš sakau, tai ateik, kai mes naudviesę pakalbėsim. Sako, ateisiu tada, kada man bus blogai. Dabar yra gerai, geria antidepresantus, jaučias geriau, neis. Ir kada nebepadės šitie vaistai, tada galbūt prisimins, ai, nu dabar reikia eiti pasižiūrėti, gal jinai man ką nors gero pasakys. O kada aš mėginu pasakyti tokią mintį, kad nu yra toks kelias, kur galbūt nereikėtų, ir tu antidepresant, o ne, aš žinau, aš geriau juos 5 metus, man buvo tada gerai, ilgą laiką negeriau, dabar man tik 6 mėnesiams viskas bus gerai. Ir tada man taip lengva pasidaro viduj, manęs negirdi, ką aš sakau realiai kalbėdama ir žmogus jau turi šankstinę nuomonę. Ką man tada iš vis šnekėti ir stengtis? Tada aš turiu paskirti visą laiką tyloj, bendraujant su kuo mažesniu būriu žmonių. Ir tik tai tada, kada nori išeini, kada iškyla tau klausimų, arba kada tu nori kažkam ten paspendinti, parašyti. Nu, aš kitaip jau nematau. O šviesos minčių pasakyti vienur ar kitur, nu, aš visą laiką stengiuosi tą padaryti. Netgi kūrėjo vardą kartais paminiu. Ir mane taip pasižiūri, kaip aš būčiau, nu, nežinau, pro mano kiemą čia gandras praėjo, kol nebuvo užtverta tvora. Tai jisai praėjo kaip žmogus, perlipinėjo per visokias plyteles ir traukė, nutraukė per lauką. Man tai buvo įdomu žiūrėti tą gražų paukštį. Tai va tokie man kilo pamąstymai prieš tai kalbančių ir tai, kas atsitiko pas mane.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, kada mes esam gyvajame kelyje, taigi mes nu, patyrimus kaupiam po aguonos grūdelį. Tai nėra per akimirką sukaupti patyrimai. Todėl mes irgi turėjom įvairių baimių, kurių ir dabar tebe turime, bet jau jos yra labai stipriai apvalytos, daugybė baimių pašalinta, su išplėstu žinojimu. O ta aplinka, į kurią mes orientuojamės, tai visa kita yra iliuzinė aplinka. Natūralu, jie iškart negali mūsų priimti, nes mes savo laiku irgi nepriėmėm galbūt tų šviesos dalykų, kurių dabar gal ir neatsimenam, kad jie buvo mums siūlomi. Aš prisimenu, kad televizijai dirbdamas ir filmuodamas su užsienio televizijos kompanijom, ypač su amerikonu, visą laiką prašydavo parodyti pamaldas, kad čia Tarybų sąjunga yra kitokia. Yra bažnyčios, žmonės tikintieji. Ir tada aš eidavau tartis į bažnyčią su kunigu, kad leistų pafilmuoti pamaldas. Tai kada aš ateidavau pačioj pradžioj, kunigas man buvo tokia asmenybė, kurią man suformavo ir mano močiutė iš vaikystės, ir aplinka. Ir va, tada aš jį žiūrėjau vienokiu žvilgsniu. Bet kada mes pradėjom filmuoti bažnyčiai, staiga man kilo mintis, nes ten labai buvo spalvingi vaizdai, šviesos uždegtos, labai ryškios. Čia yra spektaklis, čia yra vaidinimas, čia yra scena. Ir kadangi tu vaikštai su operatoriumi, dar atsiprašai žmonių, prašydavo kunigas, kad netrukdyt pamaldų metu besimeldžiantiems. Tai mes jau eidavom ten, kur laisviau. Bet kad kamera turėtų galimybę pafilmuoti iš įvairių padėčių. Tai štai tas spektaklis jau atrodydavo žvelgiant ir įvairiais rakursais, įvairių padėčių žvilgsnių tarp tų pačių tikinčiųjų. Aišku, kunigas prieš tai įspėdavo, kad čia yra atvažiavusi tokia televizijos kompanija ir prašydavo nerodyti veidų iš arti. Tai štai, o tada žiūrėjau į tą spektaklį ir su kiekvienu filmavimu jis tampa vis akivaizdesnis. Ir kunigas man jau nebėra toks, koks buvo iš pradžių, kai jau tartis pirmą kartą. Jis tampa tarsi žmogiškesnis. Su juo galima pasišnekėti. Aš jau ir paklausiau, o tai kas buvo tas Jėzus? Nesgi ten visą laiką cituodavo, paukojo už nuodėmes, už mūsų nuodėmes vienatinį sūnų Dievas, Jėzų. Tai man nebuvo aišku, kalba ar kalba apie tą Jėzų, kas jis toks? Nu, man tą patį sako kunigas, vienatinis Dievo sūnus. Man nesuprantama, kodėl vienatinis, tik tai vienas sūnus yra visoj kūrinijoje. Kaip čia suprasti? Tada galų galiu, praeis kuriam laiko, aš atsiverčiau Naująjį Testamentą. Skaitau. Ir aš nesuprantu jau. Apie vieną pradeda šnekėti, nepabaigia jau. Apie kitą kalbą. Toks trukinėjantis, nenuoseklus tekstas. Aš jokios tokios knygos nemačiau. Tokios nenuoseklios. Tai va, tuo metu mano buvo toks tapatybės lygis, kad aš ir negalėjau atskleisti ir to paties Naujojo Testamento ir tų pačių pamokslų, kada cituodavo ir Senojo Testamento teiginius. Bet man sukurstė tam tikrą impulsą ateiti į pamaldas vienam. Nors tai buvo komunistiniai laikai, Tarybų sąjungos dar. Aš ateidavau į pamaldas. Tai va, tas impulsas, nežinia, kaip gali pasireikšti, bet tai buvo taip pat. Ir vedimas, kurie iš vidaus, kad aš pažinčiau tą aplinką iš vidaus. Kad aš joje nebūčiau toks svetimkūnis, kad aš prisitaikyčiau prie tos aplinkos. Bet jis nesustabdė mano augimo. Kada ta aplinka man tapo jau sava, man patiko ten, žinai, ritualus atlikti, ir išeknotis, ir atsiklaukti. Kada atvažiuodavo jau filmuoti, tai aš jau taip iš didžiai pareikšdavo aš katalikas ir prie jų klaupdavausi. Tai va tas buvo laiptelis. Laiptelis lik aukštesnio turėjo pažinimo ar patyrimo, kurį aš pažinau jau gavęs su Rantijos knygą. Bet ar anksčiau, iš Saibabos mokymų, aš pradėjau jausti patyrimu Saibabos mokymus, kad tai yra meilės dievas, jis apjungia visus. Tai vat mus apjungti negali jokie kiti teiginiai, kokius mes besakytume, neapjungs jie. Tik tai kūrėjas atrastas savo širdyje, tik jis kaip centras gali apjungti. Ir kito kelio nėra. Tai jau puikiai jūs suvokėte. Gyvasis kelias yra vienas. Tikrovės kelias, evoliucijos kelias. O kiek ten mūsų kokį nors teiginį supras, išgirs, mums visiškai nesvarbu. Reikia dėl to sup galvą. Kur ir ką pasakyti. Tiesiog atsiduoti kurio vedimui. Ir mėgautis tąją aplinką, kur kurėjus suveda su kažkuo. Bet jeigu tu jausi giluminį ryšį su kurėjui, tu sakysi tą mintį, kuri tiks tam žmogui. Kurėjus tuščiai nesuveda. Tik mūsų, sakykime, seklus ryšys daug privelia klaidų. Ir tada mes gaunam atoveiksmį tokį, kokio net dažnai nesitikėjo. Bet tai irgi yra mūsų ugdymas, patyrimas ir švietimas. Jis stiprina mus. Kada mums pritaria, tai labai lengva. Bet stiprėja charakteris, kai mus paneigia. Pralaimėjimai daugiau ugdo negu pergalės. Taip, dar turit kokių nors pagarsinimui, sampratų, pasidalinimui? Prašau, pateikite.
Toks noras šiandieną pasidalinti su jumis. Tėvo mokyme yra mums pertiekta. Garbinimas tai yra meilės tikėjimas. Meilės negalima sustabdyti. Tai visą laiką yra judėjime. Tai yra garbinimas, kada jūs išreiškite savo meilę. Tik tai ją įprasminate žodžiais. Tai yra jūsų išreikštoji meilės būsena, judėjimo akimirkoje. Tai jau jūs suteikėte garbinimo tam tikrą nuostatą. Tačiau tai yra susiliejimas jūsų su mumis. Kada mes esame viena dvasioje, mes ir atspindime tikrovę savo būseną. Tai yra tas tikrasis garbinimas. Tad mes ir šventovį garbinam. Ir pavieniui, ir asmeniškai garbiname, stipriname tik save, kad atlaikytume tą aplinką. Kad mes šviesėtume, stiprėtume. Ir kaip nuostabu, kai aš turiu dvi sesės, kurios dirba žuvies kioskelyje. Ir visada aš praeidama pasidalinu tą meilę šviesą. Jau pradėjo skaityti mūsų šviesos svetainę. Tiek papasakoju, kiek tą akimirką man suteikė išminties kūrėjas. Ir dalinuosi. Tai taip gera, grįžtų namo tokiam pakilime, kad aš galėjau pasakyti tiek daug apie tave, mano mylimas tėvė motina. Tad stiprėkime, šviesėkime. Ir kiek galima kur paskleisti tą šviesą meilę. Tai ten mus ir nuves, mūsų mylimas tėvas ir motina. Tai tiek šiandieną. Stiprėkime, šviesėkime.
Ačiū tau.
Ačiū kūrėjui už viską.
Kada mes bendravom su vyresniais žmonėm, tai jie yra vis tiek daugiau sukaupę patyrimo, jie yra santikinai išmintingesni. Jaunimas yra daugiau zombiuotas, jis daugiau siekia populiarumo tarp draugų, bijo, kad gali būti kieno nors nuvertintas, pašieptas. Todėl apie tokius dalykus kaip dvasiniai tikrovės atspindžiai, jam baugu klausyti, nes tie, su kuriais jis bendrauja, apie tokius dalykus nešneka. Tai dabar jam įsiskirti, tai jam didžiulis iššūkis. Ypač dar tatuiruotėms. Reiškia, jų bandos instinkto biržiniškas poveikis jau duoda vaisių. Jis jau sudarkė savo kūną. Ir tas vaisius natūralu yra supuvęs, nesveikas. Tai vat, kai mato tokius, natūralu turi būti teiginiai, jie turi būti šviesos teiginiai, bet jie turi būti atsargiau pateikiami. Bet vėl čia yra tas pats galiojantis principas. Ta kalba kūrėjas jūsų lūpomis. O tam reikia tada atsiverimo gelmės. Ir jisai prabils taip, kaip reikia ir tam patairuotajam. Gyvenimas yra iš tikrųjų įdomus per bendravimą. Juk mes šiandien irgi skaitėm Orantijos knygas, apreiškime, kad yra tie tarpusavio ryšiai. Jie lemia. Filosofijoje ryšiai lemia. Tai yra visuomenės bendra gyvenimas. Bet kadangi, kaip mato dabar, jis yra visai sutraukomas, sulaužomas pačios valdžios, tai aš net neįsivaizduoju, ką tarpusavyje gali šnekėti save laikantys filosofai. Aišku, jie irgi be kūrėjo degraduoja, bet jie masto vis tiek plačiau negu taip patys tie esantys valdžioje buko mąstymo žmonės. Čia tas pats kaip kompozitoriai dabar va tokioj kokofonijai kurti. kai net jo kūrinių nebereikia ir nebėra kur jos groti. Žodžiu, tie žmonės, kurie neina net gyvuoju keliu, bet jie savo profesijai ir buvo gerbiami ir dabar dar gali pasireikšti aktyviai. Štai va, jų padėtis yra milžiniškų laipsnių, tragiška, nes jie neturi kūrėjo, jie neturi savo išraiškai galimybių, nes aplinka atmeta juos. Jiems nereikia harmoningos ir raminančios muzikos, pakilėjančios muzikos. Jiems reikia jovalo, triukšmo, agresijos išraiškos. Iš tai jo, tokie yra mūsų aplinkoje. Turit kažkas, ką norėtumėt pasakyti? Ar jau viskas?
Aš porą žodžių, kad apie tą susitikimą aš tai tikrai neatšauksiu savo minties, bet nebent tiek kažką tai nenorės ar ką, o jeigu norės, tai tikrai susitiksim. Bet aš puikiai žinau, kaip ir kiekvieną dieną pašvenčiu kūrėjui, taip ir tą dieną pašvesiu kūrėjui. Ir kaip ves kūrėjas, taip ir elgsnis. Ir tiesiog tik tai atsiduot kūrėjui ir viskas. Daugiau ir negalima pridurti. Nes jeigu atsiduosi nuoširdžiai kūrėjui, tai išmintingai viskas ir bus paskleista. Kas ir bendravimas, ir ta diena visą yra. Ikia.
Taip, teisinga tavo nuostata ir kita vertus. Ir giminiai yra įvairių protų ir bus gal tokių, kurie prieis ir padėkos už tavo žodžius.
Tai,
nebūtinai prie visų, bet asmeniškai prieis padėkos.
Tai yra man buvę tokių atvejų, kai per laidotuvės vyro giminės ir pagarbinu, ir paskleidžiu šviesos brolį. Tai yra prieja, padėkoja ir stebėjo, sako, kaip taip be jokio lapuko, be kai kunigai ten skaito iš tos maldatinės, sako, taip gražiai, taip šviesiai pakalbėjo. Taip, kad taip, žiūrint labai aplinkoj tą viską. Taip, kad čia mūsų patyrimai, o per patyrimus mes ir stiprėjame ir augame. Taip, kad kaip kūrėjas, vis taip ir bus.
Taip. Na ką, tada aš jums dėkuoju visiems už bendravimą. Linkiu gero savaitgalio. Susitiksim kitą savaitę. Ačiū jums visiems. Sudie.
Ačiū man tai ir visiems. Ačiū. Sudie.